диагноз жаңа тұлғаның мінез құлқының бұзылуы деген сондай диагноз қойып отыр. Негізінен мұның бәрін жасалған нәрселердің қорытындылардың бәрі мұның саяси тапсырыспен жасалғаны анық байқалып тұр. Өйткені мұнда мысалға Нұрлан Әлімбекте мынандай сверхценный идея образовался дейді. Бір идеяның соңында соны әрқашанда нақтылау, әйтпесе әрқашанда сол идеядан бас тартпай отыр деген қорытындыға келіп, бұл бұны психикалық ауру негізіне жатқызып отыр.
Егер де қандай да бір тұлға, қоғамдық қайраткер, не болмаса жеке азамат бір идеяға берік болса, одан ол идеядан бас тартпаса, демек дәрігер бұны психикалық ауру деп тауып отыр ғой, солай ғой?
Иә, дәл Қазақстан жағдай. Егер мынау Нұрланға қатысты жалпы жүргізген экспертиза, жалпы қылмыстық істің бәрін қарап отырсақ, бұл жерде таза саяси.
Сонда Нұрлан осы бүгінгі жағдайда Ақтас ауылындағы ауруханадан босатылып, қазір Шымкентте өз үйіне жетті ғой, өзінің туған туыстарына аман есен барып жетті, солай ғой?
Иә, солай, бірақ ай сайын жаңағы жергілікті психдиспансерге барып жаңағы көрініп тұру керек. Былайша айтқанда условно соттау деген бар ғой жаңағы. Белгілі бір аймақтан шықпау, әйтпесе жаңағы белгілі бір милиция пунктіне барып әрқашан белгіленіп тұру деген сияқты. Сондай жазаның қазір бір түрі болып тұр.
Ал енді Ораз, сіз өзіңіздің қоғамдық қорғаушы ретінде құқықтарыңыз сақталып жатыр ма? Сіз Нұрланға сол қамауда отырған жерінде кіре алмаған жағдайларыңыз болды ғой?
Иә, ондай жағдайлар мысалға көп. Мені мысалға Ақтаста жатқанда Ақтасқа да кіргізді, әртүрлі сылтаулармен. Алматының тергеу изоляторында жатқанда да мұнда да менің қолымда барлық соттың тергеушінің қаулысы болғанымен мені әртүрлі жаңа кінәмен, әртүрлі себептермен мені кіргізбеуге тырысты. Әрқашан оқшаулау, мынандай психологиялық қысым көрсету әртүрлі фактілер болды. Тіпті мен өткен жолы осыған байланысты бас прокурорға жаңағы ашық хат жариялаған болатынмын. Тіпті біздің ауылдағы менің әке шешем тұратын ауылға барып, ауыл адамдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жолығып, мына жерде үкіметке қарсы адамдар тұрады, сондықтан оған телефон бермеңдер, телефон қызметін пайдалануды бермеңдер, осы тұрғыдағы жаңағыдай әртүрлі жұмыстар жасаған. Одан кейін мен осы сот процесіне қатысуға Шымкентке барғанда маған да әртүрлі жаңағы қысымдар көрсетті. Сондықтан мен түн ішінде 18 шілде күні барлық сот процесінің бәрін тастап Алматыға қашып кетуіме мәжбүр болдым. Содан кейін бас прокуратураға осы туралы мәлімдеп, менің сот процесіне қатысуымды және менің туысқандарымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ашық хат жариялап, солардың кепілін алып, мен сол сот процесіне қатысуға тура келді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен диссидент философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылып отыр. Ол психиатриялық ауруханадан бірқатар шарттармен осы тамыздың басында босатылған. Бұл туралы оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбеков айтып отыр. Ораз Әлімбековтің айтуынша, репрессияға ұшыраған диссидент бостандыққа бірқатар шарттармен жіберілді. Оның ең бастысы қылмыстық іс тоқтатылмаған.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымыз Қазақстанның жер мәселесіне қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін Қазақстан үкімет басшысы мойындап отыр. Ал Қазақ тарихында бұл проблема қалай қойылған еді, бұл жайында хабарымызды енді әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс дейді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша өткен үкіметтің тамыздағы кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушылар мен ресми мекемелер арасында қаншама келеңсіз жайлар орын алды десеңізші. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды дейді Мәсімов мырза. Алайда жер пайдаланушы қазақстандық қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтыла қояды дегенге сене салу қиын. Қазақстан Республикасының жер туралы заңына сәйкес жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деп айқын атап көрсетілген құжатта. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаятының газеті атты басылымның 1895 жылғы 38-ші, 39-ші, 40-ші сандарында жарық көрген қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған екен. Дала уәлаяты низамының 125-ші бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемері бөлгендегдей болып бекмейді. Қай уақытта көп қауым бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады делінген. Яғни 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушылардың құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған екен. Ал 21-ші ғасырда қазақ жерінде қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді. Демек, мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайды екенсің, ендеше жер жыртып, егін салғың келсе, оны тек жалға аласың деген сөз. Жерді пайдаланушы дегенде көз алдымызға әуелі меншік атаулыдан шет қақпай болған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар елестейді. Алдағы күзде қазақ парламентіне ұсынылатын заң жобасында осы топтың мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітілді. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады делінген. Ал енді бұл қиын түйін 1895 жылғы Дала уәлаяты низамының 126 бабында қалай көрініс берген екен, соған тоқталсақ. Бұл бап бойынша жерді жалға беруді жеке бір кісіге бұйырған жоқ, көп қауымға бұйырған. Ал қазіргі Қазақстан заңы бойынша өзіңіз байқап отырғандай, жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деген ұғыммен Дала уәлаятындағы жерді жалға беруді көп қауымға бұйырған деген шарттар байланысына көз жүгіртсеңіз, Дала уәлаяты заңдарының халықтығы байқалады. Және де жерді жалға алатын кісісі орыс болсын, һәм қыстаудан басқа жалдамасын, жалдаған уақытысы 30 жылдан артық еш уақытта болмасын делінген Дала уәлаятында. Жерге деген ұлттық меншіктің мықтық қамқорлықта болғаны осыдан ақ көрініп тұр емес пе? Негізінен патша заңдарымен таныстыруды мақсат тұтқан Дала уәлаятының бұл бабында сондай-ақ төмендегідей өте маңызды сауал қамтылған. Атап айтқанда, жер жалдағаннан түскен ақшамен жерін жалға берген кісі пайдаланбайды, қауымның пайдасында болады. Халық бұл ақшаны кедей үйдің алымы үшін қазынаға берсе керек. Яки сусыздықтан құдық қаздыруға, я мектепке, я молда ұстауға, яки қауымның шығыны үшін қазынаға беруге керек делінген Дала уәлаятында. Мұндай аса зор адамгершіл мақсаттарды көздеген принциптерді қазіргі жер пайдалану саясатынан ұшырастыра алмай дал болуда қайран халық.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып өткендей, Қазақстандағы жер пайдаланушылар құқы мен жалпы міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алғанын Қазақстан үкіметі мойындағаны жайлы жалпы қазақ тарихында, оның ішінде 1895 жылғы Дала уәлаятының низамында 125-ші бапта жер қалай бөлінгені жайлы жерді қалай пайдаланғаны туралы өздеріңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып берді. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың жаңа үлгідегі интернет парақшасына кіріп, өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Яғни Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттік хабарлағандай, Қазақстанда 2007 жылы ВИЧ инфекциясын тасымалдаушы 984 адам тіркелген болса, 2008 жылдың қаңтар мен маусым айларында 1218 адам жаңадан тіркеліп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, індеттің таралуында неше себеп бар. Бұл туралы толығырақ астандағы әріптесім Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, 2006 жылы оңтүстік Қазақстан облысында адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырған адамдардың саны күрт өсіп кеткен кезде көптеген медициналық мекемелер тексерілді. Олардың бірнешеуі жабылып, қызметкерлер жұмыстан шеттетіліп, кейбіреуі қылмыстық жауапқа тартылды. Қан дайындаумен айналысатын мекемелердің ішінде тәртіп бұзылғандығы анықталды. Кейбір тұрғындар да дәрігерлерді айыптап отыр. Шымкент тұрғыны Құсайын Есіркепов те осы пікірді ұстанады.
Дәрігерлердің сапасын көтермейді. Тазалық жағын алайық, санитарлық эпидемиология жағын.
Ал Түркістан тұрғыны Ержан Оспановтың айтуынша, дәрігерлерді айыптай беруге болмайды.
Жұмыс істеп қалыптасып келе жатқан мамандардың білімі жоғары деп ойлаймын. Тазалық жағынан нашар деп айта алмаймын. Белгілі бір нормаларына сәйкес тазалықтарын сақтайды.
Ал мамандығы дәрігер, парламент сенатының депутаты Бексұлтан Құшевтің пікірінше, бостандықта жүргендердің сыртында әділет министрлігінің қарауындағы түзету мекемелерінде вич жұқтырғандар бар. Жазаны өтеу мекемелерінде отырғандарды қорғамасақ, олар бостандыққа шыққан соң басқа адамдарға жұқтырады. Дәл солай туберкулезбен болған, дейді депутат Құшев.
Ең көп бүгін тұрған біздің түрмелегі болатқан мәселе. Оның ішінде наркоманда бар, гомосексуал адамдар да бар.
Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл салаға министрлік араласа алмайды. Біз тек қана көмек көрсете аламыз, дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша 2010 жылға дейін бұл кеселмен күрестің республикалық бағдарламасы жасалды. Ал парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, бұл бағдарламаларды өзгерту керек және ауру болуы мүмкін адамдарды мәжбүрлеп тексеру керек. Қылмыстық кодекстің 116 бабына сәйкес қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырды деп күдіктелген адамның кінәсі дәлелденсе, ол 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кезінде осы баптан қашқандықтан медициналық мекемелерге ерікті түрде қаралу жасалды, дейді депутат Тұтқышев.
Біз енді қазір анонимміз, добровольность, жер жүзіндегі айтып жүрген мәселе ғой, бірақ та біз енді өзіміздің жағдайымыз қарап, қазір даже халықаралық документтерде временный специальный мер деген болады, сол сияқты. Біз осындай рисковая группа дейді, ана жерде кісілер, вот олар тексеруіміз керек, қалса да қалмаса да.
Тұтқышевтің мәліметінше, Қазақстанның жақын көршілері Үндістан мен Қытайда бірнеше миллион адам вич жұқтырды. Сол жаққа демалуға барған қазақстандықтар індетті елге алып келуі мүмкін, дейді ол. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кейбір қауіпті топ мүшелері онсыз да мәжбүрлі түрде тексеріледі. Бірақ есімін жасырған волонтердің айтуынша, бұл жалған ақпарат.
Бұған дейін біз адам құқығына байланысты ішкіні ауыратында өзгеріп қана қаралса ғана қаралады. Ал соның кесірінен қазір мысалы көбейіп кетті. Жаңағы секс нелермен шығасатын мысалы жезірушілердің бәрі апарып тексерту керек.
Дәрігерлердің айтуынша, барлық науқастардың 70% індетті есірткіні тамырға егу арқылы жұқтырған. Парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, нашақорлар бір инені пайдаланбас үшін оларға есірткінің баламасы саналатын метадон препаратын беру керек. Әрине, бұл да есірткі, бірақ басқа амал жоқ, дейді Тұтқышев.
Ол ауру ғой тоже, оған да көмектесу керек.
Ал Астанадағы наркодиспансерінің бас дәрігерінің орынбасары Гаухар Бектаева науқастардың ұлғаюына ақпарат аздығы себепкер деп есептейді.
80% жаңағы вич инфекциямен ауыратын адамдардың 80% біздің нашақорлар деп айтуға болады, сондықтан соларда көп статистика. Өйткені профилактика, алдын алу шаралары жақсы дұрыс негізі жүрілмейді. Өйткені жаңағы аурулар біле тұрып, көбісі кейбіреулер білмейді, көбісі біле тұра егіледі. Бір шетпен егілген адамдар бір-біріне жолады. Немесе жаңағы екінші түрі бар, қазір бірінші планға жаңағы половой шыныс арқылы, шыныс қатынас арқылы аурудың жұқатыны белгілі болып отыр.
Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жыныстық жолмен вич жұқтырғандар саны өсті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, республика бойынша вич таралу көрсеткіші бәрінен Алматы қаласында көп. Әсіресе жыныстық жолмен жұқтырғандар көбейіп келеді. Ресми сандар бойынша елде 7-8 мың науқас болса, ресми емес сан бойынша 25 мыңнан асады, деп жорамалданып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді ағайын, сонымен Қазақстанда вич инфекциясы кең етек алып келеді. Қазақстанда осы жылдың 6 айында 1218 адам жаңадан тіркелген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілері деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық білдіреді. Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы былай деп баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азын-аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын, дейді Валера.
Надо вот как бы в чувствах, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді, бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сіріңге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар Наша Қоры Валера.
5000 это стаканы нашли. Коробок это 500, сейчас 500, 700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбет Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пинталгин сияқты дәрмектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы білет, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 740 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады, дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есірткіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан, дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келеді, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындары, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар диаклуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды, дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттар айтыс үшін Алматыдан Айжан Женіз қызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда жастар демалатын жерлерде есірткі тарату қатты белең алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Айта кетер болсақ, Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда Қазақстанда есірткі тұтынушылардың 51%-ын 18 бен 30 жас аралығындағы жастар құрайды және 6%-ын 15 бен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер құрап отыр. Ал есірткі тұтынушылардың 74%-ы еш жерде жұмыс істемейді, әрі еш жерде оқымайды, ал 8%-ы оқушылар мен студенттер екені айтылып отыр. Жалпы бұл 2007 жылы есірткіні тым асыра пайдаланудан 473 адам қаза тапса, оның 90%-ын жастар құрап отыр. Ал Қазақстанның ресми мәліметтеріне қарағанда, елде қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген, олардың 58%-ын 14 пен 30 жастың аралығындағы жастар құрап отырғаны белгілі. Жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінетін болсақ, 2008 жылы Ауғанстанда 8 мың тонна апейін өндірілген, бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның 3-тен 1 бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Бұл жолда Қазақстан тасымал аймағы екені белгілі. Ресми мекемелер бұл Қазақстанның осылай орналасуына орай есірткінің 10%-ын Қазақстанда қалып қоятындығын айтады. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңіріндегі 140 мың гектар жерде есірткі өсіріледі. Былтыр ол жақтан 21 тонна есірткі тәркіленген. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын халықаралық тақырыптарды айта отырсам, Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал едәуір қиындап кеткені жайлы. Сонымен қатар Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға сарапшылар пікірі берілетін болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламам сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Ал орта толқында 1341 жиілігінен тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларым, халықаралық тақырыптағы хабарларымызды бастайық. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма дегенге сарапшылар пікірі айтылып отыр. Яғни Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузия аймағына кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлағаны және Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікіріне ден қойыңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының 2-ші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фильгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан Новая газета апталығында сарапшы Фильгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай, Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Фильгенауэр пікірін Ежедневный журнал онлайн газетіне жазғанда Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчира қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді. Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазия Қырғызияны туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді ақш өкілі Бриза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузияға таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар оңтүстік Осетияға ауысып, Грузиямен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жүкшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк, бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
the evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іс жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жүкшілі аймағы оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Гольц қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалда сарапшылар Ресей бұл шабуылға бірнеше айлар дайындалып, тек әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отыр деген сарапшылар пікірі айтылып отыр. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі сәрсенбі күні ғана оңтүстік Осетияда болған жанжалға қатысты ресми мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Қазақстанның бірқатар халықаралық құжаттарға негізделген Ресей басшылығы ұсынып отырған жолды қолдайтындығы айтылған.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.